ในตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงขวัญผวาไม่น้อยเมื่อได้ยินคำว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะนี่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกและกำลังกังวลกันอย่างมากว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงขนาดไหนแล้วประเทศไทยควรทำอย่างไรซึ่งแนวทางแก้ปัญหาของไทยเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ในวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ลีไวเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะเอาเหตุการณ์ช็อคโลกในประวัติศาสตร์เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี้เองมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซิมบับเวครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 79,600 ล้านเปอร์เซ็นต์ครับฟังไม่ผิดนะครับในขณะที่บ้านเราตั้งโจทย์กันว่าปีนี้เงินเฟ้อจะเกิน2หลักหรือทะลุ 10% หรือไม่เนี่ยในอดีตเคยมีประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อ 79,600 ล้านเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับอะไรเป็นปัจจัยนำพาสถานการณ์ให้ซิมบับเวไปอยู่ที่จุดนั้นได้วันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังตั้งแต่ปัจจัยในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะครับที่เริ่มมีความกังวลครั้งใหม่มาว่าซิมบับเวอาจจะเผชิญกับวิกฤตโคตรเงินเฟ้ออีกครั้งในเร็วๆนี้ด้วยแหละครับสถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรงในซิมบับเวที่ผมพูดถึงนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อปี2008ถึง2009นะครับผมเชื่อว่าคนที่เคยพอได้ยินเรื่องนี้มาบ้างอาจจะร้องอ๋อทันทีครับถ้าได้เห็นธนบัตรมูลค่า100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวที่ออกมาในเดือนมกราคมปี2009ครับในตอนนั้นซิมบับเวกลายเป็นประเทศแรกในศตวรรษที่21เลยนะครับที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือไฮเปอร์อินเฟลชันที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วในอดีตมีหลายประเทศครับที่เผชิญวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงเช่นกันหลายประเทศเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นผลพวงจากสงครามซึ่งในเวลานั้นประเทศซิมบับเวยังไม่ได้รับเอกราชเลยนะครับโดยซิมบับเวได้รับเอกราชในช่วงปี1980ครับซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคู่ขัดแย้งก็ตกลงกันได้ครับมีการเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีคนแรกของซิมบับเวมีชื่อว่าโรเบิร์ตมูกาบีซึ่งเขาก็กลายเป็นประธานาธิบดีซิมบับเวที่ครองอำนาจยาวนานหลายสิบปีในเวลาต่อมาครับผู้ชายคนนี้ถ้าให้เปรียบเลยแล้วก็ต้องบอกแหละครับว่าเขาคือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ซิมบับเวพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าบทบาทของผู้ชายคนนี้ที่มีต่อประเทศซิมบับเวก็มีตั้งแต่การที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปฏิวัติช่วยปลดแอกซิมบับเวจากอาณานิคมอังกฤษรวมถึงปลดแอกประชาชนจากพวกชนกลุ่มน้อยผิวขาวขณะเดียวกันโรเบิร์ตมูกาบีคนเดียวกันนี้แหละครับที่ถูกวิจารณ์และก็ประณามว่าเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยการทุจริตบริหารประเทศอย่างผิดพลาดร้ายแรงไปจนถึงเป็นพวกละเมิดสิทธิมนุษยชนเหยียดผิวขาวและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติโรเบิร์ตมูกาบีอยู่ในอำนาจตั้งแต่ซิมบับเวได้รับเอกราชนะครับโดยในตอนแรกมูกาบีและพรรคของเขาหวังว่าจะปกครองซิมบับเวเป็นรัฐบาลพรรคเดียวยึดยงแนวคิดแบบสังคมนิยมมาร์กซ์เลนินจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายแนวคิดนี้ก็พังทลายลงไปด้วยครับโดยหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเศรษฐกิจซิมบับเวก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามครับเริ่มเห็นเค้าลางปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเรื่อยๆโดยในช่วงทศวรรษที่1990นั้นเริ่มมีคนเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าซิมบับเวอาจเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงในอนาคตจากหลายปัจจัยที่เริ่มตั้งเค้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าให้สรุปที่สำคัญเนี่ยผมขอสรุปเป็น3ปัจจัยดังต่อไปนี้ครับปัจจัยแรกเป็นเรื่องของสงครามนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองนะครับว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับโดยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องสงครามมาเกี่ยวข้องย้อนไปในอดีตจำกันได้ใช่ไหมครับหลายประเทศก็เคยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามมาแล้วจนกระทั่งเกิดวิกฤตกับซิมบับเวซึ่งเป็นประเทศที่เจอภาวะเงินเฟ้อรุนแรงประเทศแรกในศตวรรษที่21ครับโดยในกรณีของซิมบับเวนั้นก่อนเกิดภาวะโคตรเงินเฟ้อในซิมบับเวนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าสงครามคองโกครั้งที่2ระหว่างปี1998ถึง2003นะครับสงครามครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสงครามใหญ่ของแอฟริกาบางคนถึงกับบอกเลยครับว่านี่เป็นสงครามโลกของแอฟริกาเลยเพราะว่าสงครามที่กินเวลาเพียงแค่ประมาณ4ปีกว่าๆนี่นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง5ล้าน4แสนคนครับมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับใจกลางของสงครามครั้งนี้อยู่ที่คองโกนะครับแต่ว่าประเทศซิมบับเวโดยผู้นำที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตมูกาบีนี่แหละ ที่ตัดสินใจเอาซิมบับเวไปมีส่วนร่วมด้วยด้วยการส่งทหารไปช่วยในสงครามรายงานระบุนะครับว่าในตอนนั้นซิมบับเวมีค่าใช้จ่ายในการทำสงครามถึงวันละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่าใช้จ่ายในการทำสงครามทำให้รัฐบาลซิมบับเวตัดสินใจพิมพ์เงินออกมาอัดฉีดสงครามครับนอกจากนี้รัฐบาลซิมบับเวยังอัดฉีดเงินให้กับข้าราชการแล้วก็บรรดาทหารผ่านศึกอีกด้วยทีนี้เมื่อพิมพ์เงินมากเข้ามากเข้าในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ได้ดีนักมันก็เลยเริ่มเป็นวัฏจักรที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาครับจากปัจจัยแรกเรื่องสงครามนะครับมาสู่ปัจจัยที่2ที่เราจะพูดถึงเป็นเรื่องของการบริหารผิดพลาดครับหรือในอีกมุมหนึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายสุดโต่งภายใต้แนวคิดเหยียดสีผิวก็ได้นะครับเพราะผมกำลังพูดถึงนโยบายของรัฐบาลมูกาบีที่สนับสนุนให้ประชาชนไปยึดที่ดินของบรรดาเจ้าของที่ดินที่เป็นของชนกลุ่มน้อยผิวขาวเดิมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับช่วงสงครามคองโกครั้งที่2ที่เป็นปัจจัยแรกนั่นแหละครับคือเกิดในช่วงปี2000ครับต้นตอของปัญหานี้จริงๆแล้วมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วนะครับคือกลุ่มคนขาวที่มีบรรพบุรุษมาจากแถบยุโรปกลายเป็นผู้ถือครองที่ดินมากกว่ากลุ่มคนผิวดำปัญหานี้มีความพยายามแก้ไขมาตั้งแต่ซิมบับเวได้รับเอกราชใหม่ๆนะครับแต่แก้ยังไงก็ยังแก้ไม่ตกจนกระทั่งในช่วงปี2000ที่ว่าเนี่ยเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการไปยึดที่ดินของบรรดาเจ้าของที่ดินคนผิวขาวและดูเหมือนรัฐบาลในมูกาบีจะสนับสนุนด้วยผ่านนโยบายที่เขามองว่าเป็นการปฏิรูปที่ดินครับแต่ก็มีความอยุติธรรมแอบแฝงอยู่นะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ความรุนแรงและการไม่เคารพหลักกฎหมายทำให้สถานการณ์ยิ่งลุกลามบานปลายไปกันใหญ่ปัญหาที่ตามมาและผมคิดว่าหลายคนในตอนนั้นอาจคิดไม่ถึงเหมือนกันก็คือว่าการเข้าไปถือครองที่ดินโดยคนกลุ่มใหม่ที่อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรมากพอทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของซิมบับเวในอีกหลายปีต่อมาลดลงอย่างน่าใจหายครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยาสูบยาสูบเนี่ยเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักที่สร้างรายได้เข้าประเทศซิมบับเวเลยนะครับแต่กลายเป็นว่านับตั้งแต่ปีที่มีแนวคิดเรื่องการเวนคืนที่ดินครั้งใหญ่ขึ้นในปี2000ที่เราเล่ามาแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2008ระยะเวลาประมาณ9ปีนี้นะครับผลผลิตยาสูบในซิมบับเวลดลงไปถึง 64% หรือกระทั่งผลผลิตอื่นๆเช่นข้าวโพดก็ลดลงไปถึง 76% ในช่วงเวลาเพียง9ปีครับนี่คือผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจซิมบับเวจากนโยบายที่เรียกกันว่าการปฏิรูปที่ดินนะครับและเมื่อผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้เข้าประเทศที่เคยได้ก็ลดน้อยลงไปด้วยแต่ว่ารัฐบาลซิมบับเวก็ยังใช้จ่ายแบบเดิมๆนะครับและยังมีวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าแบบเดิมๆอย่างเช่นการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มก็ยิ่งทำให้เงินที่เฟ้ออยู่แล้วยิ่งเฟ้อเข้าไปใหญ่ครับเราผ่านมา2ปัจจัยแล้วนะครับจากปัจจัยเรื่องสงครามมาสู่ปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและก็มาถึงปัจจัยที่3ที่อาจจะเป็นผลมาจาก2ปัจจัยแรกครับนั่นก็คือเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานครับลองนึกภาพตามกันไปนะครับว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศที่วิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงขนาดนั้นมองไปทางไหนก็ไม่เห็นโอกาสแล้วสิ่งที่ทำได้คือการไปแสวงโอกาสที่ประเทศอื่นนะครับในตอนนั้นคลื่นชาวซิมบับเวอพยพออกไปอยู่ประเทศอื่นเริ่มชัดเจนมากขึ้นในปี2003นะครับนึกภาพตามกันไปนะครับ2003เนี่ยถ้าย้อนไทม์ไลน์ไปก็คือช่วงที่เกิด2ปัจจัยแรกที่เราเล่าให้ฟังไปนั่นแหละโดยในอีก2ปีถัดมาก็คือในปี2005มีสถิติชี้นะครับว่ามีชาวซิมบับเวออกจากประเทศมากถึงกว่า 760,000 คนครับคิดเป็น 6% ของประชากรทั้งประเทศจนกระทั่งปี2010ประชากรซิมบับเวยังไหลออกในสัดส่วนที่สูงถึงเกือบ 10% ของประชากรทั้งประเทศเลยแล้วคนที่ไหลออกเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มแรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจซิมบับเวทั้งนั้นนะครับนี่ก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่อีกเพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี้ครับสงครามในแอฟริกาการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและภาวะแรงงานไหลออกกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นระเบิดเวลาในซิมบับเวมาหลายปีนะครับและระหว่างนั้นรัฐบาลซิมบับเวก็อาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเคยครับคือเมื่อเงินขาดมือก็พิมพ์เงินมาเพิ่มโดยไม่มีมูลค่ามารองรับเมื่อพิมพ์เงินมากเข้าเงินก็เฟ้อมากขึ้นพูดง่ายๆเงินเฟ้อก็คือเงินมีมูลค่าน้อยลงนั่นเองนะครับและเมื่อเงินมีมูลค่าน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลซิมบับเวทำก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอีกชั้นครับก็คือ คิมแบงค์ที่เพิ่มมูลค่าของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับคือนับตั้งแต่ปี1994จนถึงปี2004เนี่ยเดิมทีซิมบับเวมีธนบัตรที่ใช้ในตลาดเนี่ยมีตั้งแต่2ดอลลาร์ซิมบับเวจนถึง100ดอลลาร์ซิมบับเวนะครับพอเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อมากขึ้นรัฐบาลก็พิมพ์เงินที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับตอนนั้นรัฐบาลค่อยๆเพิ่มมูลค่าธนบัตรขึ้นมาเองด้วยการพิมพ์แบงค์500ดอลลาร์ซิมบับเว1,000ดอลลาร์ซิมบับเวตามสถานการณ์เงินเฟ้อครับจนกระทั่งในปี2006รัฐบาลซิมบับเวพิมพ์ธนบัตรชนิด 50,000 ดอลลาร์ซิมบับเวและ 100,000 ดอลลาร์ซิมบับเวออกมาใช้ในปี2008ครับปีนี้เป็นปีที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าซิมบับเวเผชิญภาวะเงินเฟ้อถึงขีดสุดแล้วตอนนั้นเริ่มต้นปีมาด้วยการที่รัฐบาลซิมบับเวพิมพ์ธนบัตร1ล้าน5ล้านแล้วก็10ล้านดอลลาร์ซิมบับเวเอามาใช้ครับและอีก4เดือนในปี2008ครับคือในเดือนเมษายนรัฐบาลพิมพ์แบงค์25ล้าน50ล้านขึ้นมาใช้อีกนี่คือภาพสะท้อนเลยครับว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกิดขึ้นแล้วในซิมบับเวนึกภาพตามไปเราก็จะเข้าใจเลยลองคิดนะครับว่าใครมันจะมีรายได้ขยับขึ้นไปตามเงินเฟ้อที่ขึ้นเป็นล้านๆแบบนี้ได้ทันโดยรายงานตอนนั้นระบุนะครับว่าของใช้จำเป็นอย่างเช่นเสื้อยืดเนี่ยมีราคา 276.5 ล้านดอลลาร์ซิมบับเวครับหรือวัตถุดิบทำกับข้าวพื้นฐานอย่างเช่นมะเขือเทศที่ขายตามตลาดเนี่ยเขาขายกันราคาเป็นล้านแล้วเลยครับนี่ก็ยังไม่รวมถึงบรรดาเงินฝากที่คนซิมบับเวเก็บกันไว้หลายปีในธนาคารนะครับพอเจอเงินเฟ้อขนาดนี้เงินฝากมันจะไปเหลือค่าอะไรแล้วที่สำคัญเงินเฟ้อก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะครับรัฐบาลมีการพิมพ์แบงค์อัพราคาขึ้นตามสถานการณ์เงินเฟ้อมากขึ้นเรื่อยๆครับในเดือนกรกฎาคม2008รัฐบาลพิมพ์ธนบัตร 100,000 ล้านดอลลาร์ซิมบับเวออกมาซึ่งในขณะนั้นเงิน 100,000 ล้านดอลลาร์ซิมบับเวซื้อไข่ได้แค่3ฟองครับเมื่อดูท่าว่าเลขศูนย์จะมากไปแล้วในธนบัตรนะครับรัฐบาลก็ออกมาตรการเฉพาะหน้าขึ้นมาอีกก็คือการตัดเลขศูนย์ในธนบัตรออกไปเลยครับเช่นจากเดิมที่เคยมีแบงค์100,000ล้านตัดศูนย์ออกไปเลย10ตัวครับแล้วก็คิดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่พูดง่ายๆก็คือเหมือนการรีเซ็ตเลขในธนบัตรนั่นแหละครับแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีที่จะหยุดสภาวะเงินเฟ้อไปได้นะครับและรัฐบาลก็ต้องพิมพ์ธนบัตรที่มีเลขมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีจุดพีคของเหตุการณ์คือเดือนมกราคมปี2009ครับรัฐบาลซิมบับเวพิมพ์แบงค์100ล้านดอลลาร์ซิมบับเวออกมาย้ำนะครับทุกคนฟังไม่ผิดแล้วผมก็พูดไม่ผิดด้วยธนบัตรมูลค่า100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวถูกพิมพ์ออกมาพูดง่ายๆคือในธนบัตรใบนั้นเนี่ยจะมีเลข1แล้วก็มีเลข0อีก14ตัวเรียงกันอยู่บนแบงค์ครับนี่เป็นธนบัตรที่ถือได้ว่าเฟ้อที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้แล้วนะครับตอนนั้นคนซิมบับเวเปรียบเปรยตัวเองว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้หิวโหยครับเพราะมองว่าพวกเขาคือคนที่มีเงินเป็นล้านๆอยู่ในมือครับแต่เงินเหล่านั้นกลับมีมูลค่าที่แท้จริงน้อยนิดมากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลซิมบับเวในขณะนั้นยังซ้ำเติมวิกฤตเข้าไปอีกนะครับเมื่อรัฐบาลต้องการจะควบคุมราคาสินค้าก็เลยไปกำหนดราคาสินค้าว่าห้ามขายแพงกว่าราคาที่กำหนดเอาไว้ทีนี้มันก็เป็นปัญหาลูกโซ่ที่ตามมาครับเพราะว่าบรรดาผู้ผลิตก็ไม่สามารถขายราคานั้นได้เหมือนกันเมื่อขายแล้วไม่ได้กำไรผู้ผลิตก็ไม่ขายครับสินค้าก็เลยขาดแคลนแล้วก็เกิดตลาดมืดขึ้นมาให้คนที่อยากได้สินค้านั้นจริงๆต้องยอมไปซื้อในตลาดมืดในราคาที่แพงกว่าสุดท้ายก็เหมือนที่ผ่านๆมาครับรัฐบาลซิมบับเวแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการตัดเลขศูนย์ในธนบัตรทิ้งอีกครั้งคราวนี้ตัดศูนย์ในธนบัตรไปเลย12ตัวนะครับทำให้เงิน100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวที่พิมพ์ออกมานั้นมีค่าเท่ากับ100ดอลลาร์ซิมบับเวในค่าเงินใหม่ครับแต่วิธีการแบบนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้จริงนะครับสุดท้ายทางการซิมบับเวก็ต้องยอมรับไกลๆว่าสกุลเงินของพวกเขาได้พังทลายลงไปแล้วและเปิดทางให้ใช้กลไกซื้อขายแบบอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินตราต่างประเทศเช่นเงินสกุลดอลลาร์มาซื้อขายในตลาดหรือแม้กระทั่งการที่ผู้คนต้องใช้วิธีโบราณครับคือเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันแทนการซื้อขายผ่านเงินไปเลยเงินดอลลาร์ซิมบับเวเลยกลายเป็นกระดาษของจริงแบบที่ไม่ต้องมีใครมาเปรียบเทียบอะไรเลยนะครับ โดยสถานการณ์ในซิมบับเวจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ประธานาธิบดีมูกาบีไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะครับเขาถูกรัฐประหารเมื่อปี2017และเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2019นี้เองแต่ถึงอย่างนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจของซิมบับเวก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับต้องอย่าลืมนะครับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอทั้งวิกฤตโควิดสงครามยูเครนก็เลยทำให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนไปหมดเลยรวมทั้งในซิมบับเวเองก็หนีไม่ได้ครับโดยที่ซิมบับเวนั้นมีความกังวลถึงขั้นว่าอาจเกิดวิกฤตโคตรเงินเฟ้อเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเกิดขึ้นอีกครั้งในศักราชนี้หรือไม่และวิกฤตครั้งนี้ก็รุนแรงจริงๆนะครับอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ในระดับเกือบ 200% ชาวบ้านต้องใช้เงิน362ดอลลาร์ซิมบับเวในการแลก1ดอลลาร์สหรัฐนี่คือค่าเงินจากรัฐบาลนะครับแต่ถ้าไปแลกในตลาดมืดเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านี้อีกเกือบเท่าตัวข้าวของราคาแพงทุกอย่างครับและกำลังตามมาด้วยปัญหาสังคมในซิมบับเวโดยรายงานระบุว่าชาวซิมบับเวจำนวนไม่น้อยหันไปพึ่งยาเสพติดครับและเมื่อไม่มีเงินซื้อยาเสพติดมาใช้ก็ถึงขั้นไปเผาผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วโดยเชื่อว่าสารที่อยู่ในผ้าอ้อมเด็กที่เผาออกมาจะมีฤทธิ์ทำให้พวกเขามึนเมาได้ต้องเรียกได้ว่าสถานการณ์ในซิมบับเวไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วครับในตอนนี้ธนาคารกลางซิมบับเวต้องแก้เกมด้วยการออกเหรียญทองเข้าไปเป็นเงินตราของซิมบับเวนะครับคุณง่ายๆก็คือใช้สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงอย่างทองเนี่ยมาแปลงสภาพเป็นเหรียญเป็นเงินตราเลยค่าจะมากกันน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าสุดท้ายยังไงก็มีค่าอยู่ดีนอกจากนี้ซิมบับเวยังหวังว่าการใช้เหรียญทองมาเป็นการแลกเปลี่ยนในตลาดจริงๆเนี่ยจะช่วยลดอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดได้บ้างนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยคงไม่ได้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเป็นสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยคงไม่ได้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเป็นวิกฤตโคตรเงินเฟ้อแบบซิมบับเวแบบที่เราเล่าให้ฟังนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้